Au Tchad, comme partout ailleurs en Afrique, la mort naturelle, elle n'existe presque pas dans le vocabulaire. Quand quelqu'un vient à décéder, on dit toujours qu'il y a
finalement Tchadu, stejně jako v dalších afrických zemích, pojem přirozená smrt téměř neexistuje. Když někdo zemře, říkáme, že za touto smrtí někdo stojí, že původcem je nějaká negativní síla, něčí kletba nebo také žena nazývaná pojídačka duší. Ta může být nařčena jako původce jakékoliv smrti, například smrti způsobené nemocí nebo nehodou. Jednoduše řečeno, smrt jako taková není akceptována, ať už je příčina jakákoliv, a vždy je nutné najít někoho, kdo bude podezřelý a posléze nařčený jako ten, kdo je příčinou smrti. Chtěl bych k tomu jen dodat, že Afričané obecně věří na magii. V jejich myšlení je to věc naprosto zjevná a očividná. Neříkám to, abych tento jev potvrzoval nebo vyvracel, abych ho popíral nebo abych říkal, že magie neexistuje. Snažím se jen říct, že v tváří v tvář tomu, co vyvolává v africké společnosti za konflikty, řekl bych, že to není kulturní jev. Je to spíš fenomén charakterizující přírodní síly. Týká se osob, jako jsou čarodějové a kouzelníci. Od nichž právě přicházejí tyto problémy, protože o sobě zároveň prohlašují, že jsou jasnovidci a říkají, že jsou schopni vidět, co bude a co bylo. Magie je jev velmi složitý a nejasný a zatím ho nikdo nebyl schopen srozumitelně vysvětlit, ale oni tomu věří, je to realita, ve které denně žijí. Takže přesto, že magie dodnes nebyla vědecky objasněna, i v současné době jsou stále některé ženy obviňovány jako takzvané pojídačky duší. To znamená, že ať už jste jakkoliv inteligentní, ať máte jakékoliv vzdělání, ať jste součástí jakéhokoliv náboženství nebo kultury, když někdo z vaší rodiny zemře, řeknou vám, že například smrt vašeho bratrance zavinila ta a ta osoba. A tato osoba, kterou nařkli, je pak obětí naprosto nepodloženého obvinění, jehož příčinu se ale nikdo nebude snažit najít. Protože už se to stalo a pokud by se někdo pokusil odporovat, budou po něm chtít důkaz, že toto obvinění je nepravdivé. Takže ho budou nutit, aby přísahal na Korán. A pokud je to člověk opravdu věřící, bude se bát, že proti němu použijí tuto svatou knihu jako zbraň. Nebo řeknou, ať přísahá na Bibli nebo na strom, který pro jeho rodinu znamená boží symbol. Takže jej staví do tak obtížné situace, že proti tomu není schopen udělat vůbec nic a musí to obvinění nevinného člověka přijmout.
On te demande une situation très difficile que quelquefois tu juges pas de le faire et du coup tu acceptes l'accusation.
V knize Smrt u lidu Sára se francouzský antropolog Robert Jolán zabývá mimo jiné právě pojetím smrti v Čadu a iniciačním obřadem smrti u některých kmenů. Čarodějové, požírající duše, zaříkávání, uhranutí, kletby a zejména besy, neboli síly smrti, to vše jsou hlavní, byť ne jediné cesty ke smrti. Jestliže Sárové slovem jo označili síly předznamenávající iniciační zrození, dali tím najevo, že konec dětství a imaginární vlády ztotožnili se zánikem těla. Při iniciaci je tělesná smrt podána tak, že skupině v žádném případě neškodí, ale prospívá. Smrt tedy není primárně chápána jako skon těla, nýbrž jako společenská proměna. Fyzická smrt je záležitost, s níž skupina žádnou potřebu řádu či organizace nespojuje, za to ji velmi silně vnímá u smrti rituální. V obou případech je smrt daleko více považována za proměnu člena společnosti než jeho odchod. Přechod od života k smrti je proto opakem přechodu od přírody ke kultuře a je normální, že mezi oběma cestami, jež mají pouze převrácená znaménka, existuje paralela. Iniciace je cestou, která do civilizace uvádí dítě. Smrt je cestou, jež z civilizace vyřazuje dospělého jedince. Tělesné choroby, které jsou signálem blížící se smrti, vyplývají z psychosociálních poruch neboli z chaosu. Iniciací se naproti tomu vstupuje do světa pravidel. Být zasvěceni znamená zemřít, abychom se narodili.
Généralement, il était dans le passé, les enfants étaient initiés.
Obecně byly v minulosti iniciovány děti, které už byly schopny vidět rozdíl mezi dětstvím a životem v dospělosti, tedy 14 až 15 letí chlapci. Dnes už to není pravda, protože jsou iniciovány velmi malé děti, které ještě ničemu nerozumí a které po návratu nerespektují to, co iniciace znamená. Ještě bych dodal, že iniciace umožňuje mužům, podle toho, v jaké žijí společnosti, vstoupit do aktivního života. Proč to říkám? Protože každá společnost má jistá pravidla, podle kterých žije. A tato pravidla jsou velmi úzce propojena s tím, co se v iniciaci učí. Jsou tu zákazy a povolení a během iniciace tě učí, co je zakázáno a co je dovoleno. Například u mě doma, v mé kultuře, tedy v kultuře lidu Sara, je chlapcům zakázáno vstupovat do kuchyně. Je to ještě omluvitelné, když jsi nebyl iniciován, ale pokud jsi iniciován a odvážíš se vstoupit do kuchyně, tak máš velký problém. A pokud bych se měl vyjádřit k tomu, co je na iniciaci mystického, jestli to tak mohu nazývat, řekl bych, že v ní nic mystického není. Ale je pravda, že nikdo zatím neodhalil tajemství tohoto rituálu, aby jej mohl uvést na pravou míru. Protože když slyšíme o iniciaci někoho mluvit, zní to mysticky, zvenčí to tak opravdu vypadá, to je pravda. Ale možná, že pokud pronikneme dovnitř samotného rituálu, je pravděpodobné, že si uvědomíme, že je to něco jiného, než co jsme slyšeli, a že realita tohoto rituálu je jiná. Řekl bych tedy, že iniciace znamená pro chlapce vstoupit do aktivního života muže, podrobit se zákonům a mít stejné životní strasti, jako mají ostatní. Uvedu příklad. Existují rodinná shromáždění, kterých se nesmíš účastnit, pokud nejsi iniciován. Nemůžeš o ničem rozhodovat. Iniciace je první věc, další je svatba. Může ti být 50, ale jestli jsi neměl svatbu a nemáš děti, nesmíš být některým shromážděním přítomen. Takže všechno záleží na tom, v jaké etapě života se právě nacházíš. Může ti být 80, ale nejsi ženatý a nemáš děti, tak pro ně zůstáváš dítětem.
Tu peux avoir 80 ans, mais tu n'es pas juste sage. Si tu n'as pas eu des enfants dans ta vie, alors là, tu es toujours enfant pour eux.
Vraťme se k samotnému rituálu zasvěcení do smrti, jak o něm píše Robert Jolán. V krátkém časovém rozmezí projdou zasvěcení zázračnou proměnou. Ze sociálního hlediska umírají. Iniciační smrt ostatně není jen virtuální, rituální, ale do jisté míry i reálná, jelikož každé dítě na počátku obřadu pozře prudký jed, avšak jen ve velmi malé dávce, která není smrtelná.
Évidemment, parce que durant le rite, il y a un passage. Un passage obligé qui met l'initié en état d'inconscience complet.
Ano, opravdu, během tohoto rituálu opravdu existuje jakási proměna. Je to nevyhnutelná proměna, v jejímž průběhu se iniciovaný mladík dostává do stavu naprostého bezvědomí, mimo sebe. Pravděpodobně si z té doby nebude pamatovat vůbec nic, nebude si vůbec vědom toho, co se kolem něj děje. A návrat k vědomí je právě tím místem transcendence, smrtí a návratem z ní. Tento okamžik je tajemstvím a zůstane v každém případě tajemstvím i nadále, protože pouze náčelníci by mohli vnést světlo do tohoto tajemství a vyjasnit, co je za ním, ale je opravdu těžké cokoliv k tomu vysvětlovat.
Ce qu'il y a là derrière, mais c'est quand même difficile de dire quoi que ce soit.
Jolán dále píše. Zabití kojové neboli nezasvěcenci jsou pak svěřeni svým zachráncům, kulturním rodičům. Ti budou o své svěřence pečovat, budou je vzdělávat a vychovávat. Jejich postupné zrání jim zajistí přechod ze zhoubného, pochybného světa dětství do uspořádaného světa mužů. Zasvěcenci se po absolvování obřadu chovají tak, aby ženy uvěřily, že doopravdy zemřeli. Iniciací se navíc upravuje postavení každého pohlaví i jejich vzájemné vztahy. Chlapce, kteří by se zkouškám chtěli vyhnout a porušili by tajemství, neboť by ženám prozradili, že ve skutečnosti se při iniciaci neumírá, mohové opravdu a zvlášť krutě zabijí. Ženám o žádné důmyslné myšlenkové konstrukce nejde a tak je prostě třeba dát jim neurvale nasrozuměnou, že tyto proměny nastaly. Kdyby tomu neuvěřili, otřásly by se základy mužské nadřazenosti a byla by ohrožena logická stavba, jíž dává iniciace jako pozitivní smrt náležitou rovnováhu.
V současné době iniciují malé děti ve věku 8 nebo 10 let. A proč? Protože pokud dají více času dnešním mladým lidem, oni mají možnost vstoupit do kontaktu s okolním světem a pochopí, že není nutné tento iniciační rituál podstupovat a mohou se postavit proti. Buď odejdou jinam, do jiného města, nebo iniciaci odmítnou. Proto teď iniciují malé děti, protože ty, ať chtějí nebo ne, musí tento rituál podstoupit. Řekl bych, že v iniciaci jsou jak pozitivní, tak negativní stránky, protože to, co je pozitivní, musí být současně negativní, jinak to neexistuje. Pozitivní je v tom smyslu, že pokud žijete v nějaké společnosti, dodržujete její zvyky a učíte se respektovat její pravidla a kulturu. Iniciace jako taková je rituál. Iniciace yondo, tedy zasvěcení do smrti, je rituál poněkud za hranicí. Negativní je v něm to, že je nutné projít mnoha těžkými obřady, jako je deformace, individuální metamorfóza a mnoho dalších. Takže pokud bychom se zeptali toho, kdo má být iniciován, jistě by odmítnul. Ale to nemůže. Je přinucen tento rituál podstoupit. Je to nevyhnutelné pro všechny mladé muže a v tom je právě celá komplikace. Abych byl přesnější, při této iniciaci ti například žiletkou zizví tvář a jsme zase u toho. Ať chceš nebo ne, udělají ti na tváři jizvy. Ale já znám mnoho lidí, kteří nechtějí nosit toto znamení, protože jim tvoří další problémy. Já jizvy nemám jen díky tomu, že můj otec byl voják, který byl velmi brzy už v roce 1920 angažován do francouzské armády a bojoval také ve druhé světové válce. A když se vrátil zpátky do Čadu, postavil se proti mnoha věcem. On sám jizvy měl a nechtěl, aby jeho děti byly také zjizveny. Ale tři z mých nejstarších bratrů jizvy na tváři mají. My ostatní už ne, protože otec se kategoricky postavil proti a přísahal, a já vím, že to myslel velmi vážně, že pokud někdo zjizví jeho další syny, zprovodí toho člověka ze světa. Byl v tomto ohledu velmi tvrdý a jen díky tomu my mladší už jizvy nemáme.
Magie je svévolná, nejedná v souladu s duchem zákonů, s kulturním uspořádáním. Neumožňuje reciprocitu. Je to samopopření pravidel, negace symboliky. Vyjadřuje imaginárnost, ač je v podstatě spjata se systémem, jelikož pomáhá vysvětlit a rituálně zneškodnit zlomyslné nástrahy přírody. Síly smrti útočí na skupinu přinášející izolaci a samotu, částečně předpokládají abstrakci, přestože dávají přednost anarchii. Odmítají sounáležitost, symbolizují nepřátelství, rozpor. Setkáváme se zde s řadou protikladných prvků. V důsledku smrti je člověk pomíjivý, avšak svým životem umožňuje skupině trvat. Čas, chaos, individualita, izolace, nahodilost, diskontinuita, anarchičnost, imaginárnost jsou zbraněmi smrti. Naproti tomu obhajoba řádu, skupiny, trvání, kontinuity, symboliky je charakteristická pro kulturní uspořádání života. Jinými slovy lze říci, že zde máme protiklad, kde je na jedné straně vše, co odporuje sociálnímu řádu a charakterizuje přírodní síly, a kde na druhé straně stojí kulturní determinace se svou potvrzenou převahou. Stálá vítězství přírody nad životem jsou jen sledem nepříjemných nahodilostí. Smrt život nepopírá, pouze jej na přechodnou dobu odnímá. Toto pojetí smrti takřka nepočítá s takzvanou přirozenou smrtí, k níž nedochází zásahem nějaké zločinné síly. Život nekončí vlastní negací, je násilím puzen mimo svůj lidský rozměr. Bez ohledu na význam pout mezi živými a zemřelými neopouští umírající člověk sociální realitu proto, že by jej to táhlo k opačnému nesociálnímu pólu, jednoznačně danému silami systému, které tento odchod zdůvodňují, nýbrž spíš proto, že přestává být pěšákem na šachovnici reálných vztahů a stává se pouhým imaginárním prvkem, jehož společnost ostatně značně využívá. Tolik Robert Jolán v knize Smrt u lidu Sara. A jak se dívá na problematiku magie, na ničím nepodložené obviňování lidí z něčí smrti a jestli má chuť a možnost postavit se proti těmto praktikám ještě naposledy Jean de Malme.
C'est un fait très négatif de la société. Très, très, très négatif. Beaucoup négatif, parce que là, je condamne à 100%.
Je to velmi negativní jev společnosti, opravdu velmi negativní. Znám to od malička a myslím si, že to jsou praktiky, které by se neměly nikdy dít, protože nikdo neobjasnil existenci nějakých pojídaček duší, které by předávaly tyto své schopnosti svým potomkům. Obviňování nevinných lidí jsou naprosto nepodložená, mnohdy to bývá jednoduše obvinění z nenávisti nebo ze závisti. Chcete vědět, jak to občas probíhá, když někdo přijde za člověkem, jemuž se říká marabu, tedy k tomu, kdo je všeobecně uznáván, že má schopnost určit a nařknout osobu, která je podle něj příčinou něčí smrti? Přijdete k němu, řeknete mu, kdo jste, a on se vás začne vyptávat. Informace o vás, o tom, kdy a s kým měla zemřelá osoba konflikt, opravdu se vyptávají tímto způsobem a začnou si v hlavě představovat a vymýšlet něco, co není pravda. Ale vy jste k ním přišli, protože jim věříte, protože věříte tomu, že vám řeknou pravdu o tom, kdo je příčinou smrti vašeho blízkého zemřelého. Takže pak sami uvěříte, že je to pravda. Všichni mohou být nařčeni. Otec, syn, dítě, bratr, sestra, soused. Všichni. Protože zemřelý mohl mít s někým z nich nějaký střet nebo hádku nebo nějakou nesrovnalost. Příklad druhé ženy čadského prezidenta je přesně takový. Brahim Déby, tedy mrtvý syn prezidenta, s ním měl dlouhodobé neukončené spory a proto je teď obviňována. Dříve ty nařčené osoby pak upalovali zaživa nebo jim uřezali prsty a nevím, co všechno ještě. Bylo to strašné zacházení. Ale samozřejmě i teď je to tragické pro ty osoby, které jsou nevinně nařčeny z toho, že jsou příčinou něčí smrti, nebo že jsou čarodějové, nebo že snědly něčí duši. Já se ale nepostavím proti tomu, nechci. Protože u nás říkáme, že když někam přijdeš, musíš tančit v rytmu jejich tamtamu. Život není tanec. Při tanci můžeme udělat krok zpět, ale to v životě neplatí. Je těžké vrátit se zpátky, musíme jít dopředu. Nepostavím se tedy proti tomu, až se do Čadu vrátím, ale můj osobní postoj je ten, že bych si nikdy nedovolil nařknout nějakou ženu jako pojídačku duší, když zemře někdo z mých blízkých. To bych neudělal. Na druhou stranu říct někomu jinému, že nemá tímto způsobem jednat nebo myslet, to je nemožné. Opravdu nemožné. Můžeš křičet, bušit, dělat, co chceš, abys mu vysvětlil, že to, co dělá, není správné. Ale pravděpodobně tím způsobíš spíš další střet, než abys něčemu pomohl. Protože obviněná osoba a ty jste v té chvíli uzavřeni v kruhu. Takže nejen ten, komu si tváří v tvář, ale celá komunita s tebou bude mít problém a budou říkat, aha, ten vyrostl v naší vesnici, odjel žít k bílým a teď si myslí, že nám bude říkat, co je správné a co ne. Ale samozřejmě není zakázáno postavit se proti těmto praktikám a já takové lidi znám, ale je nutné být velmi odvážný, protože se pouští do těžkého souboje, který berou na sebe osobně. Je jednoduché vytvořit něco nového, ale je velmi těžké zbořit něco, co bylo konstruováno během mnoha staletí. Existovalo to už v době našich praprarodičů a předává se to z generace na generaci. A bude potřeba hodně času, aby lidé pochopili, že tyto praktiky nejsou dobré. Vím, že existují lidé, kterým je jasné, že není v pořádku obviňovat naprosto nepodloženě nevinné lidi z něčí smrti. Existují také intelektuálové, kteří se záměrně nechtějí vzdát těchto praktik. Nejčastěji jsou to politici. Chtějí se samozřejmě co nejvíce přiblížit svým voličům a vědí, že musí na 100% akceptovat, jak žijí, aby jim byli co nejblíže. A tak si hrají se slovy. Existuje například takové přísloví. To, že kus dřeva plave ve vodě, ještě neznamená, že se změní v krokodýla. Co se tím myslí? Že i když je dřevo ve vodě 1000 let, zůstane dřevem. Takže i kdybys tam žil 100 let, můžeš si myslet něco jiného než oni, ale musíš přijmout svou tradici takovou, jakou ji žijí oni. Není možné něco změnit.
On te donne, par exemple, un proverbe qui dit que le séjour d'un morceau de bois dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un bois reste dans l'eau 1000 ans, il est bois. Même si tu as vécu ici 100 ans, accepte que ta tradition a été celle qu'eux, ils vivent. Donc, il ne faut pas changer.